COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Octavo día de folga no sector do transporte. O fin de semana os transportistas se protagonizaron protestas como a manifestación que fixeron en Vilalba. Decenas de camións percorreron a rúa principal e ali, na vila, fixeronse oír. Para mañá solicitaron permiso na subdelegación do goberno para facer unha marcha lenta de camións polas rúas de Lugo. A súa intención é xuntarse no polígono das Gándaras e dende alí iniciar a súa marcha pola cidade sobre as 11 da mañá. Sergio é un dos transportistas de Lugo que está parado e mañá participará co seu camión nesa protesta.
Pois nada, unha marcha lenta por Lugo, quedamos ali no polígono de das Gándaras, ali por onde de Caldón ou por ali. Nada, tranca a cidade. Hoxe está en Coruña, en Santiago, en Pontevedra, e mañá nós temos os permisos para Lugo. Os ánimos non decaen. O que pasa é que, bueno, isto vais empezar a perder os nervios e van empezar a facer máis cousas que igual non gustan tanto, pero bueno.
Durante a fin de semana, a Garda Civil detivo a 6 piquetes por coacción e danos. Un dos detidos é un mozo de 28 anos en Vilalba, veciño dese concello. Os outros 5 son veciños da Mariña e están implicados supostamente na sabotaxe a un camión nos accesos á fábrica de Alcoa. Pincharonlle 12 rodas. A empresa propietaria valora os danos en algo máis de 13.000 euros. O caso é que a investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións nas próximas horas. As consecuencias son cada vez máis evidentes nos supermercados. Fariña, leite, aceite e outros produtos escasean os lineales, tamén o peixe. No Banco de Alimentos de Lugo comezan a escasear os produtos frescos. Se non chegan máis nas próximas horas, mañá deixará de repartir froita e verdura. Amadora Núñez é a súa responsable.
Do fondo de almacén, pois temos os básicos, non? Pero froita e verdura, mañá, pois, quedaremos xa sin ela. Si isto non se amaña pronto, pois non vamos ter nin para mandar a toda a provincia, nin para repartir a xente.
Falamos do sector primario. De momento, case todas as industrias están a recoller o leite nas granxas. Algúnas, eso sí, aínda non reiniciou a recollida e outras fano a deshoras. Confirmou no Sindicato Unións Agrarias Óscar Pose, é o responsable do sector lácteo.
Están recollendo a deshoras e tal. Hai gandeiros que teñen que tirar o leite igual porque non lles colle a hora que lle veñen e tal. Pero, bueno, ao final son males menores. Digamos, porque o importante é que se recolle a maior parte do volumen. Bueno, pois hoxe, como se novedad, volvió a retomar a recollida Lactalis, polo tanto, Celte, que antes inicialmente non recolliu, pero despois sí recolliu, polo tanto, a día de hoxe, o único que temos sin recoller son os gandeiros de Neslé, está levando o día sin recollida.
Entre tanto, os gandeiros que se dedican á produción de carne aseguran que os matadoiros están prácticamente paralizados en toda Galicia. Bloqueados polos gandeiros de carne que se sumaron á protesta dos transportistas para exixir un prezo digno. Nas últimas horas tamén se sumaron os tratantes. Santiago Rei é o presidente da Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema.
O ánimo da xente sigue, bueno, pues está ben, cada vez hai máis forza, cada vez vamos máis para arriba, pero ora xa se sumaron tamén a os tratantes que tampouco non recolleron ganado, e bueno, incluso xa tamén algún xa se acercou por ali por Nova Frisa. Todo o mundo está secundando esta folga de transporte, mas pues, apoiando os ganaderos.
Gandeiros da nosa provincia participaban onte nesa gran manifestación do mundo rural polas rúas de Madrid para exixirlle ao goberno solucións. Alguna medida que lles permita sair da grave crise na que permanecen sumidos polo elevado coste das materias primas, o gasóleo e a enerxía. Nesa manifestación participaba tamén o conselleiro do Medio Rural. José González pedíalle onte e hoxe ao goberno que adopte as medidas precisas para garantir que o penso chega ás granxas e o leite chega ás fábricas de envasado.
Petición ao Goberno Nacional de reunión inmediata coa plataforma convocante do paro do transporte para poder acadar ese objetivo de que canto antes se acabe esta situación. En segundo lugar, e sin ninguna dúbida, na mentres non se resolva a situación, corredores seguros para poder abastecer tanto as nosas instalacións, as nosas granxas, como as nosas fábricas, como en definitiva tamén a toda a industria agroalimentaria, toda a cadea de valor alimentaria galega. En terceiro lugar, é xeito moi importante que canto antes o ministro nos reciba e sexa capaz de lograr ese acordo.
Parece que cae de caixón, que o goberno debería xuntarse coa plataforma que convocou paro e non coas outras, coas que realmente están a traballar. Na Mariña, despois dunha semana prácticamente paralizada, hoxe houbo subasta na lonxa do porto de Celeiro. Saíron unhas 80 toneladas de peixe, prácticamente todo o peixe que estaba almacenado e que aínda non fora conxelado. A semana pasada había unhas 140 toneladas no porto. Jesús Lourido é o xefe de flota.
Pois non sei canto peixe vendimos hoxe, 80 toneladas ou por aí, máis ou menos sacamos todo o que tiñamos aí sin precisar descongelar, esperamos que salga sin novedad.
Máis asuntos, axentes da Policía Local de Lugo detiveron a un home de 39 anos por un suposto delito de violencia machista. Ademais, un home denunciou a súa muller por pegarlle nun ollo á vista do seu fillo menor. Foi despois dunha discusión porque o home pasou moito tempo ao teléfono cun familiar. Ademais, a Policía Nacional detivo un home de 42 anos por apuñalar a outro no abdome en Fontiñas. Cando chegou a policía, tratou de esconder a navalla debaixo dun coche. Escoitamos a Manuel Arias.
Inmediatamente, pois, que a descripción que deron, pois se marcha un operativo e pudo ser localizado de maneira inmediata, ocultando a arma, descubriuse a arma e, por tanto, pois, a autoría queda acreditada.
Tamén che contamos que a policía tivo que rescatar a un home que quedou pechado dentro dun local de lecer nocturno. Quedou dormido de madrugada no baño. E outro home foi identificado pola policía local tras agredir a unha muller por falar galego. Foi nun bar na rúa Milagrosa. Máis asuntos, o exalcalde de Lugo, López Orozco, comparecía hoxe en rolda de prensa, falou por primeira vez en moito tempo sen cargas xudiciais. O xulgado pechou a investigación pola suposta adxudicación fraudulenta da hora aquí en Lugo. O xuiz arquivou a causa contra Orozco, que queda libre, polo tanto, da última das 10 imputacións ás que tivo que facer fronte despois do seu paso polo Concello de Lugo. Está moi satisfeito e non descarta emprender accións legais contra a xuiza Pilar de Lara.
Pois sí, estudiaremos, si lle podo decir que cando o outro día recibín a noticia do arquivo da última causa, sí que que dixen os abogados que había que sentarse e había que estudiar a ver si é posible alguna outra, vendo sobre todo as resolucións dos distintos arquivos, si é posible tomar alguna outra determinación. Si se pode, tomarase.
Máis asuntos. Comeza hoxe a primavera. O fin de semana comezaba a tempada de pesca fluvial. 41.000 persoas sacaron a licenza para ir este ano ao río. A directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, Belén do Campo, estivo na inauguración desta nova tempada aquí no Concello de Outeiro de Rei.
Para nos é unha boa noticia, pois que este ano puso en torno de 41.225 licencias as que se pidieron, emitiron, un número moito máis amplio que o ano pasado, onde eran 37.000, co lo cual o que vemos é que a normalidade, no, do COVID se está facendo tamén en todas as actividades e, como no, pois tamén na actividade de pesca, sobre todo que son actividades ao aire libre ou actividades coa natureza, como a que temos hoxe aquí en este entorno, un entorno Rede Natura.
Tamén esta fin de semana comezaba a campaña das rutas fluviais pola Ribeira Sacra. As previsións son moi boas, xa hai máis de 5.100 reservas para os catamaráns. O obxectivo é superar os 60.000 usuarios e regresar así ás cifras anteriores á pandemia. Escoitamos a José Tomé.
E que estou convencido que este ano vamos a superar o récord que houve no ano 19, que xa o ano pasado, a pesar de que ainda había pandemia, superamos os 50.000 persoas que foron os nosos catamaráns, tanto en Belesar como aquí en Ponto do Sil. Este ano as perspectivas son de superar os 60.000, así que creo que estamos diante de un bon dato e, por tanto, o turismo vai a repuntar con forza.
Ata aquí, a información local e provincial. Antes de rematar, eso sí, repasamos a evolución da pandemia. Dispáranse os ingresos, pasamos de 33 a 44 persoas ingresadas en planta. Só unha recibe coidados intensivos. Baixan os casos activos, rondamos os 2.400. Nas últimas horas foron diagnosticados 180 positivos. Quedas con mediodía en COPE Lugo, quedas con Pilar García Muñiz. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE. Boa tarde.